шановні слухачі громадського радіо, в ефірі програма «Чайник», з назви якої, як ви знаєте, випливає те, що в цій програмі ми говоримо про складні речі простими словами. В ефірі Олександр Михельсон, а наш гість, а точніше гостя сьогодні, це відомий вітчизняний соціолог, директор фонду імені Ілька Кучерєва «Демократичні ініціативи», він відомий під цією назвою, старший науковий співробітник Інституту соціології Академії наук України Ірина Бекешкіна. Здравствуйте.
Добрий день. Я якраз п'ю чай і думаю, що чайник – це зовсім непогано.
Ми теж вважаємо, що це непогано, тим більше, коли ми маємо фахових і професійних гостей у себе в студії, а ми намагаємось завжди робити саме так. Пані Ірино, в Україні традиційно прийнято вважати, що соціологія – це, власне, рейтинги, це передвиборчі опитування. Давайте ми з вами для вступу коротко сформулюємо, точніше ви сформулюєте, що ще є соціологія, оскільки це, як ви сказали перед ефіром, серйозна наука.
Ви знаєте, от якраз коли був конгрес соціологів в Харкові, там працювало 18 секцій, і з них лише одна була присвячена електоральній соціології.
Що за конгрес соціологів, даруйте, і коли?
Ну, це щорічний, це щорічно майже буває у Харкові. Чому у Харкові? Тому що там правління соціологічної асоціації, вони знаходять гроші, вони більш успішні, ніж, скажімо, київські соціологи. І в Харкові це було. І, власне, це одна 18-та, може, і це є якраз місце електоральної соціології. Причому говорили там на секції не про рейтинги. Про рейтинги соціологам говорити не цікаво.
Чим ще займається соціологія?
Соціологія, цікавого, так? Соціологія, соціологія – це наука про суспільство. Це наука, яка пояснює, що і чим є суспільство. Його різні складові, як воно розвивається. От. І тому, власне, ви знаєте, ну, фонд «Демократичні ініціативи» має таку програму для журналістів, ну, таке, те, що називається для чайників, які, правда, і мають освіту, я не знаю, що їм там читають по соціології, але коли я почала, скажімо, свою лекцію словами, що соціологія – це не є наука про рейтинги, дивлюся, записують. Тобто це була новина. От що цікаво. А взагалі це наука про суспільство, вона має багато відгалужень, і економічна соціологія, і політична соціологія, і соціологія особистості, соціологія релігії, соціологія медицини, чого завгодно, всіх галузей суспільства.
А що таке, наприклад, соціологія медицини? От релігія, я ще розумію, так? Є різні конфесії, є різні взагалі ідейні підходи до існування чи не існування Бога, і в якій саме формі він існує, спілкується з людьми. А соціологія медицини –
це що? Ну, я вам приклад. Оскільки на прикладах зрозумілі, що приклад,
звичайно,
скажу, ми кілька років тому співпрацювали з однією організацією пацієнтів, це пухлина, ракові пухлини жіночих грудей, і ми робили опитування якраз хворих. Тобто, які основні проблеми там, що, скажімо, найбільше нарікання в цій сфері медицини і так далі, і так далі. Ми от робили за допомогою якраз людей з цієї організації. І досить було корисне дослідження. Ми навіть, ця організація провела слухання. Ну, це було ще колишнє, скажімо, Верховна Рада. Здається, це був 10-й ще рік, чи ще раніше, ні, чи 9-й рік. От, провели слухання з запрошенням людей, які за це відповідають. Ну, а далі влада змінилася, і все це якось, знаєте, все це пропало якось. Але це корисне було дуже дослідження, яке показало, що головні проблеми в цій галузі – це не саме лікування, це профілактика, і це якраз ситуація післяопераційна. Ну, і там конкретні були питання. Я просто вам поясню, що таке соціологія медицини.
Я зрозумів.
Ну, це стосується не лише, скажімо, цих конкретних речей, а взагалі неможливо реформувати медицину успішно, якщо не робити попередньо соціологічних досліджень, які, на жаль, у нас не замовляються і не робляться.
А в так званих розвинених країнах вони замовляються і робляться?
Безумовно.
А будь-яке... хто це замовляє?
Уряд.
А ваше це дослідження хто замовляв тоді?
Один з фондів. Здається, це фонд відродження.
Уряд не замовляв?
Ні, уряд взагалі не замовляє.
Картина
в кращому разі вони користуються цими результатами, які є, які отримані за кошти різноманітних фондів. В кращому разі.
Багато взагалі проводиться, ну, не тільки вашим фондом, я маю на увазі взагалі провідні українські соціологічні фірми. Чи багато проводиться таких важливих соціально досліджень?
Мало.
Можливо, який це відсоток від загального масиву?
Ну, я не знаю.
І от дуже цікаво, ким вони замовляються і фінансуються. Наскільки держава все-таки бере участь у тому, щоб сама для себе розуміти, про що думає суспільство?
Як правило, держава взагалі не бере участі. Ну, наприклад, серйозні дослідження робилися знову-таки, я можу спиратися на те, що ми самі робили.
Ну, гаразд.
В фінансовані фондом відродження в сфері освіти. Це було ще за колишньої влади. Ми робили про хабарництво в вищих навчальних закладах, ну, про корупцію, власне, про хабарництво, по репрезентативній вибірці, але міністерство, ще міністерство тодішнє, абсолютно це проігнорувало, хоча ми показали, де беруть, скільки беруть, як беруть, технології, все це було. Воно було унікальне взагалі, тому що на теренах колишнього Радянського Союзу цього ніхто ще не робив. А поза цими теренами просто цього явища немає такого, як у нас, щоб це вивчати. От, але вони просто це проігнорували. Потім було дослідження щодо Болонського процесу, як він у нас діє. Теж було цікаво, але теж то міністерство проігнорувало. Побачимо, як буде з цим міністерством, тому що ми восени теж будемо робити таке ж дослідження про хабарництво вищих навчальних закладів. Подивимося.
І знову не на замовлення держави?
Ні. Це знов фонд відродження. Там є програма освітня, і ця програма освітня багато що робить.
А як, власне, можна з'ясувати, от ви згадали, що ви з'ясували технологію хабарництва чи корупції у вишах? Угу. Ну, я розумію, можна з'ясувати за допомогою соціології кількісні показники. Де беруть, скільки беруть.
Да.
Технологія – це вже якісний показник. Як це з'ясувати?
Ну, як з'ясувати? Так само ми робили анонімне опитування студентів репрезентативно. Причому анонімність їм гарантувалася. Ми це робили на вході до вищих навчальних закладів. Ніхто не питав у них прізвище. Питали там, який курс, який факультет. Тобто вони могли бути гарантованими. Я не певна, що абсолютно всі були чесними, але все-таки багато що ми з'ясували. Тобто технологія, звідки вони дізнаються, що можна давати.
Ага.
Дізнаються, як правило, від старшокурсників. Хто є посередниками, коли дають? Як правило, методисти. Старости,
так.
Методисти. От. Тобто, ну і технологія. Ну.
Я розумію. Ви згадали репрезентативність. Це насправді річ, яку широкі маси, коли читають, в тому числі і ті ж політичні рейтинги, але не тільки. Вони бачать, що репрезентативність така-то, похибка, по-моєму, це правильно називається, похибка вибірки,
да,
така-то.
Да.
Що означають ці два терміни?
Ну, по-перше, про репрезентативність.
Так.
Кого представляє завжди, є питання, а кого представляють ці опитані? Да? Ну, і інколи доводиться чути, в тому числі і від журналістів, от ви опитали 2000 людей, і як ви можете робити такі далекосяжні висновки про всю Україну?
От, власне, ми хотіли б для чайників пояснити,
ну, от,
це
якраз,
питання.
Якраз цим професійні дослідження, перш за все, відрізняються від всяких непрофесійних, коли люди просто ходять на вулицях, там часто це волонтери, питають людей. Пам'ятаю, один журнал, він зараз, правда, не існує, коли колись свого часу існував, він завжди закидав соціологам, ви там по 2000 опитуєте, а ми в один день вийшли, там на свято кудись опитали 10 тисяч. От. Насправді репрезентативність – це означає знати смак борщу, з'ївши одну тарілку, а не весь казан, а не всю каструлю. Да? От. Тобто, як робляться репрезентативність, як відібрати ці 2000, щоб вони представляли всю Україну? Ну, по-перше, в кожній області, якщо це 2000, опитується кількість респондентів пропорційно відсотку, який ця область займає серед населення України. Потім в цій області виділяються обласний центр, невеликі міста і села. Потім, значить, пропорційно місту, пропорційно кількості населення в цих типах поселень відбирається кількість респондентів. Потім в кожному з цих, значить, поселень, в місті, в селах, в невеликих містах відбирається пропорційна кількість чоловіків і жінок, пропорційно тим доля місту в населенні пропорційно людей різного віку і пропорційно людей з різним рівнем освіти. Тобто кожен інтер'єр, який йде на завдання, він бере такий, знаєте, величезний в нього рушник, де написано, скільки йому чоловіків опитати такого віку, такого рівня освіти, скільки жінок і так далі, і так далі.
Тому, більше відповідно, того, він спершу повинен поцікавитися у людини, яку опитує, що це за людина, і, напевно, відсіюється великий відсоток.
Спочатку відбирати легко, тому що ну будь-хто йому підходить. А потім вже відбирати стає складніше. Більше того, він не може в одному місці їх брати. У нього є маршрут. Тобто місто там розбирається на квадрати, і от в цьому квадраті, у цій вулиці, він може зайти в один будинок, в цьому будинку опитати найбільше, чим в двох квартирах. Так досягається репрезентативність вибірки. Тобто, справді, випадкові люди, які потрапляють в цю вибірку. Це, так мовити, квотний називається, квотна вибірка. Ще є випадкова вибірка. Що значить випадкова? Коли ніякі квоти не даються, але даються лише маршрут. І ви, наприклад, по цій вулиці повинні зайти от в цей будинок, в цьому будинку піднятися, наприклад, на другий поверх, опитати другу квартиру зліва і в цій квартирі опитати того, чий день народження найближчий. Це називається випадкова вибірка. Ось такі дві види вибірки використовуються.
А похибка вибірки – це, можливо, помилка от, власне, у цій методології, чи як
да,
це правильно називати?
Да. Це, власне, ну, вони розраховуються граничні відповідності до кількості опитаних.
Тобто, якщо я бачу…
Це та точність, яку гарантують соціологи.
Тобто, якщо я бачу, що такий-то показник складає, неважливо, чого, політичного рейтингу, чи там якихось чисто соціальних питань, 12%, а можливо, похибка вибірки складає 1,5%, то це не значить, що ми маємо...
Ну, 1,5% – це дуже багато треба опитати.
Розкидання
якщо...
1,5+ чи 1,5-. Це йдеться про щось інше.
Да, це розкидання 1,5+ і 1,5-.
Все-таки це воно.
Да. Це просто це інтервал точності. І тому, скажімо, абсолютно дурниця аналізувати, якщо чийсь там рейтинг на 0,5% зріс, чи зменшився, на 1% зріс, чи зменшився. Те, стосовно соціології, це одне і те ж.
Це входить в можливу похибку.
Да. І, це просто, це той інтервал точності.
Наскільки я пам'ятаю, в Україні, принаймні на політичних рейтингах, ну, я політичний журналіст, мені просто ближче, там порядку 3% зазвичай ця похибка складає от у нас, на передвиборчих рейтингах, принаймні.
Ну, там 2,5, 2,6, да, десь так.
Ближче, десь так. 2,5 до 3. Да. Отже, шановні слухачі, знайте це і не панікуйте, або навпаки, не надто радійте через те, що хтось когось обігнав на 0,5% чи на 0,2%.
Ну, і потім завжди є в рейтингах, чому нам закидають, що от результати не співпадають з вашим рейтингом. Я кажу, вони не можуть співпадати, тому що завжди у нас є важко сказати.
Тобто люди, котрі не впевнені ще в своєму виборі.
Да. Завжди я не кажу вже про те, що можуть міняти свою думку люди, це одне, але от завжди є важко сказати, і ще нікому в світі не вдавалося тих важко сказати точно розкласти. Були різні спроби, були різні методики, але це
уявити
точно...
собі, куди піде частина.
Ну, дуже приблизно
тих,
можна, але точно воно все-таки не розкладається.
Я пам'ятаю ще один момент, він часто траплявся в українській історії, хоча ці історії соціологічних опитувань тих же політичних, ну, начебто не так і багато, але бувало таке, що були люди, котрі мали точно сформульовану для себе думку, за кого вони голосуватимуть, проте в жодному разі не хотіли її озвучувати, навіть соціологам. Це ж теж буває.
Буває, звичайно, буває.
І це впливає на кінцеву оцінку.
Ну, це теж впливає на кінцеву оцінку.
І ще один момент, я дуже добре пам'ятаю, незадовго до виборів парламентських у 2012 році ми з вами спілкувалися якраз в Інституті соціології Академії наук. Уже тоді було не дозволено озвучувати дані соціологічних досліджень, так? Як відомо, у нас за законом є певний термін перед, власне, днем голосування, коли це заборонено, щоб це не впливало на масову свідомість. І ви тоді мені говорили про те, що партія «Свобода», яка показувала за дослідженнями певний нижчий результат, ніж вона отримала, ви тоді пророкували, що вона все-таки отримає більший результат. І так воно і вийшло.
Да,
тобто
да.
Все-таки не тільки на цифрах, очевидно, можна ґрунтуватись,
сказати,
але й робити
да,
якісь
але я хочу, звичайно. Ну, звичайно,
передбачення.
Звичайно,
як це відбувається?
Звичайно,
чому?
Соціолог, він ґрунтується, звичайно, на результати, на цифрах, але є ще такі речі, як інтуїція. є такі речі, як досвід.
Але це можна пояснити? От чому все-таки ви передбачили, і не тільки ви, до речі?
В даному випадку можу, тому що, власне, свобода все-таки, можна було передбачити, що деякі люди якраз, от то, що ви кажете, не хочуть зізнаватися. От деякі люди, очевидно, не хотіли зізнаватися, що вони будуть голосувати на свободу, тому що там певна, скажімо, скандальна репутація, щось іще. Є, скажімо, от такі. Так само, як, до речі, як це було свого часу з Жириновським в Росії, який отримав більше, ніж отримував в соціологічних опитуваннях.
От. А ще є така річ, як мобілізація. Насправді буває так, що коли виборець дивиться, є партія А, яка відповідає моїм переконанням, є партія Б, яка теж їм відповідає. І от я бачу, що партія А отримує гарантовано 20%, а партія Б на межі цього виборчого бар'єру, то краще я за цю партію Б проголосую.
Таке
рішення часом приймається буквально на виборчій дільниці,
ви знаєте,
правильно?
Таке у нас було, я дуже добре пам'ятаю, у 2002 році, коли Тимошенко, і опитування її показували під виборчим бар'єром, але вона його подолала із хорошим запасом. І якраз я просто знаю, що і серед моїх знайомих було чимало таких, які казали, що наша Україна все рівно пройде. Так. Ми б голосували за них, але ми проголосуємо за «Батьківщину» чи «Блок Тимошенка», я вже зараз не пам'ятаю. «Батьківщина», здається, все-таки.
Це ще
«Батьківщина» була, так. Для того, щоб вони пройшли.
Такий феномен справді є. Вони взяли майже 8%, а соціологія їм давала ледь не вдвічі менше тоді.
Ні, соціологія їм давала десь близько бар'єра, бо якби далеко від бар'єру, люди теж не стали голосувати.
Це теж важливий момент.
І коли мені кажуть,
для слухачів важливо розуміти, як це працює.
Як впливають рейтинги, тут дуже багато перебільшень. Соціологія дуже демонізується, що ці рейтинги дуже впливають на людей.
Розвійте ці міфи.
Насправді воно впливає якраз в цій ситуації, коли близько до бар'єру. Тоді воно впливає, тоді воно мобілізує. Якщо далеко від бар'єру, люди не будуть голосувати, тому що їх голос пропаде. Хоча деякі голосують. Ми бачимо, що і за безнадійних хтось голосує, все-таки голосують. Але якщо близько до бар'єру, то можна сказати, що це мобілізує виборців. Тоді да. Я навіть знаю, зараз вже не приходять до мене з цим, але колись, скажімо, перед виборами люди з мішками ходили до соціологів, щоб їм дали якийсь результат близький до бар'єру.
З мішками чого?
Грошей.
Так.
Грошей. Щоб дали щось близько до бар'єру. Навіть не просили, щоб там якийсь результат. Чому? Дуже добре свого часу сказав Видрін, що ці рейтинги не дуже впливають на виборців, але дуже впливають на спонсорів.
Тут ще,
розумієте,
безумовно.
На початку мати якийсь результат близький до бар'єру, це значить, що хтось буде туди вкладати гроші.
Є теорія, що, зокрема, цей ефект мобілізації вплинув на те, що нинішній чинний президент України Петро Порошенко переміг в першому турі.
Так, так. Однозначно.
Ви можете це експертно підтверджувати, так?
Да. Тому що така, скажімо, коли вже була можливість така з'явилася, а це показували соціологічні дослідження, що в принципі це можливо, тоді цей ефект мобілізації, і це був дуже, дуже вдалий піар-хід, який, правда, ґрунтувався на реальній ситуації, але дуже вдалий піар-хід, тому що якби не було цього піар-ходу, якби людям весь час не повторювали, що важливо проголосувати в першому турі. І тут, я б сказала, спрацювала і соціологія, яка показувала, і це правда, що він все рівно перемагає в другому.
Угу.
І багато хто з людей подумали, навіщо ці два тури, якщо він все рівно в другому турі переможе.
Навіщо рубати хвоста по частинах?
Хай вже перемагає у першому. Тобто ті, хто проголосував би в першому за когось іншого, а в другому за нього, так вони вирішили, хай вже зараз перемагає.
Тут виникає таке дуже непросте, не тільки для соціологів, я думаю, запитання. Ми знаємо, що не голосував Крим, ми знаємо, що, на жаль,
Майже не голосував. 6%
це. Більшість населення Донецької і Луганської областей не проголосували з різних причин, зокрема через те, що це просто зривалося з колотниками, бойовиками. Але ми також знаємо, що явка на дільницях у таких от регіонах, як Дніпропетровщина, Запоріжжя, Одещина і навіть у тих районах Донбасу, які були вільні від бойовиків, вона все одно була надзвичайно низькою. Ми можемо зрозуміти, чому. Тому що це були люди, які не хотіли б голосувати за Ну, я як це сказати, не називає, про українські сказати. Сили, так? Да. А вони не бачили, за кого голосувати
Абсолютно
чи своїх.
Абсолютно точно. Ми питали, чому люди, які не збираються голосувати, чому так. вони, ну, власне, чому вони не збираються голосувати? Основна причина – це все-таки немає кандидатів, за якого хотілося проголосувати.
І мене цікавить у цьому відношенні питання. Чи можна оцінити... Кандидата? Ну, хоч би якісно, а краще, звісно, кількісно, скільки насправді голосів громадян України от було втрачено на цих виборах просто тому, що от вони не знайшли, заради чого йти на виборчі дільниці?
Ну, серед тих, хто не прийшов, я не знаю, там, давайте подумаємо, серед тих, хто не прийшов, по нашому опитуванню, це було передвиборче, але вона закінчилася 18 травня, перед самими виборами.
Так, за тиждень.
Ну, серед тих, хто не збирався йти на вибори, більше половини. Саме тому, що вони не бачили, за кого їм проголосувати. І, звичайно, це схід, це південь, ну, не кажучи вже про Донбас. І саме тому, ну, правда, 43% на Донбасі все ж збиралися йти на вибори, і вони не змогли.
Тому це що... Донецька і Луганська області. Да, 43% хотіли піти і не змогли.
Хотіли. І у них так, я пам'ятаю, як у них цифра. Розкладалося. Це важливо, як у них розкладалося. Значить, там не було чіткого лідера. Найбільше там брав, ну, в передвиборчому опитуванні, повторюю, якщо 40%, скажімо, тих, хто визначився, збирався йти і визначився, це Тігіпко, десь, здається, 10, угу. десь, здається, близько того Добкін, десь приблизно 10 Симоненко, хоча він не брав участі, але все-таки він же залишався, люди цього не знали, і десь 10% Порошенко.
Тобто, чи не виходить у нас так дивно, що, власне, заколотники, перекривши можливість частині громадян голосувати, самі ж допомогли тому ж Порошенко, так, котрого вони вважають ворогом, перемогти в першому турі?
Він би все рівно переміг
в першому турі.
В першому переміг би все рівно, якби вони, ну, я просто порахувала, якби так, вони так. пішли на вибори. Але тоді, якби, скажімо, була більша явка і на Донбасі, і в цих регіонах, тоді на третьому місці був би Тігіпко.
А, ось такий нюанс.
Да, тому що якщо ґрунтуватися на опитуванні, а опитування ґрунтується, 43% сказали, що підуть, так їх і рахують. Да? Угу. От, якщо ґрунтуватися на опитуванні, то на третьому місці мав би бути Тігіпко.
Але Порошенко виграв все одно в першому
да.
турі.
Так, да.
Це дуже цікава інформація, ну, принаймні, я її раніше не чув. І ще один такий аспект, який не можна не зачепити, це те, що зветься екзит-поли. Екзит-поли, це я нагадую слухачам, хоча, я гадаю, більшість з них знає. Це опитування виборців на виході з виборчих дільниць після голосування. Елементарно, виборця запитують, за кого ви проголосували сьогодні. В історії України екзит-поли не так багато разів відбувалися, але завжди показували результати,
знаєте,
які досить добре
думаю...
корелювалися з офіційними. Да. Чи не так?
Ви знаєте, хоч екзит-поли, історія екзит-поли в Україні веде початок з 1998 року.
Ну, так і історія України не така велика да. поки що так.
І, власне, Фонд демократичної ініціативи вперше був першим, хто організував цей екзит-пол. Але я можу посперечатися, що мало у нас екзит-полів. Я думаю, що по кількості екзит-полів на одні вибори Україна – рекордсмен, і вона може війти в Книгу рекордів Гіннеса, тому що взагалі навіть в досить забезпечених країнах зараз, ну, максимум два екзит-поли буває. Якщо там конкуруючі медіа, тому що це робиться для телевізора, очевидно.
Я не зовсім говорив про кількість екзит-полів на кожних виборах, я говорив про виборчі цикли. Але якраз ви зачепили дуже цікаве да. питання. Тому що на Заході, так само як соціологія опитувань, не соціологія як наука, а саме соціологія опитувань, виросла врешті-решт з ринкових досліджень, так званих маркетингових. Так і екзит-поли
вона
там...
виросла якраз з електоральних, що цікаво. Вона
Ні, так, а екзит-поли ж там повиникали з того, що газети змагались одна з одною і хотіли пошвидше повідомити результати.
Екзит-поли виникли значно пізніше, ніж електоральна соціологія.
Власне кажучи,
Гелеп,
так.
з яким електоральні опитування пов'язуємо, це 35-й рік, так. коли організував він свій інститут. І інститут, значить, він був з одної людини, яка сиділа на телефоні, одна кімната і одна друкарська машинка.
Це, власне, потім... містер Гелеп.
Містер Гелеп, да. Угу. А в 36-му році він зробив дуже успішний перше опитування і передбачив, хто переможе. Да? Це було 36-й рік. А екзит-поли – це 60-ті роки все-таки. Чому? Тому що екзит-поли передбачають принаймні розвинену телефонізацію. Тому що якщо нема телефонів по всій країні, звідки можна передати дані, тоді не можна проводити екзит-поли. Тому це все-таки 60-ті роки, це пізніше.
Є навіть легенда про одне з опитувань президентських перед президентськими виборами в Сполучених Штатах, коли опитування зробили телефонне ще до 60-х років, і перемагав один кандидат за цим опитуванням, а врешті-решт виграв інший, що пізніше соціологи пояснили простою фразою, а за нього голосували ті, в кого не було телефонів.
А це було не в 60-ті роки,
я
це
сказав,
було якраз...
це було раніше.
Це якраз було в 30-ті роки.
От, власне.
30-ті роки це було. Тоді, власне,
бачимо, технології керують усім.
Тоді виникла те, що називається вибірка. Да.
Так от, повертаючись до нашого питання, власне, екзит-поли, вони виникли в інтересах преси, і ми знаємо, що телекомпанії, вони замовляли, вони мали гроші, вони замовляли ці речі, щоб першими повідомити просто глядачу, хто вже переміг, поки Центр виборчком щось рахує.
А про що в ніч виборів говорити, якщо немає екзит-полів? Про що б говорили?
А наскільки тут можлива маніпуляція? Я вже підкреслив, що в Україні, зокрема, все-таки результати екзит-полів зазвичай дуже добре корелюють з офіційними. До якого ми зараз повернемось. А от наскільки тут можна зманіпулювати екзит-полами? Наскільки це технічно можливо, в принципі?
Ну, технічно це дуже можливо. Але, розумієте, для кожної кампанії, а в кампанії опитувальні – це бізнес, для них справа честі бути точними, розумієте? Зманіпулювати можна раз, але це помилка, яку будуть швидко, ну, буде відома всій країні. Вона дуже багато втратить, тому...
На жаль, от у нашій країні широкі маси, зокрема, я думаю, є такі люди і чимало і серед наших слухачів, ну, не дуже вірять у чесність і честь будь-кого, тому що люди наші взагалі за натурою скептики, але тим не менше постійно голосують за людей, яких потім вже проклинають.
Я це дуже багато разів чула, що все продажне, все продається, всі навкруги продажні, соціологи продажні, журналісти продажні, політики продажні, всі-всі продажні. Я їм ставлю питання, а за скільки ви продасте своїх дітей. Люди ображаються, як це дітей продавати. Я кажу, а вам не приходить в голову, що для людини, крім дітей, є ще цінна їхня робота, от, їхня чесність, їхня професія, яка має таке ж значення, як діти. Чому ні?
І тут ми згадуємо 2004 рік, коли стався розкол у консорціумі, котрий від початку зв'язки соціологічних фірм, я пам'ятаю добре цю історію, які збирались провести спільний екзит-пол, але відбувся розкол. І є підозри, що частина ваших колег просто...
Це не підозри, просто одна половина консорціуму...
Просто стали працювати на владу, я завершую свою фразу.
Змінили результати. От, змінили результати, як потім мені пояснив керівник цієї фірми, що його шантажували дочкою. Не можу сказати, там, правда чи неправда, що там був шантаж. Я б сказала, знаєте, тоді була ситуація майже війни. А на війні не кожен може витримати тиск і не кожен може вести себе. Ну, війна є війна. І це тут... було давно, і після того соціологи, власне, багато чого навчилися, і після цього таких ситуацій просто не було.
І тут якраз я хочу спитати про те, що сьогодні у нас, власне, є ситуація війни, на жаль, справжньої, на певній території країни. Наскільки в такій ситуації можна довіряти будь-чому і будь-кому, включаючи, зокрема, і соціологічні опитування?
Ну, знаєте, наскільки я знаю, от після 2004 року були різні влади, а я працюю в соціології давно, не було тиску на соціологів. Цілком можливо, там якісь фірми, там якісь результати, щось там покупалось, куплялося, я не знаю. Але такого, скажімо, методу тиску або чогось такого просто не було.
А може бути
ні
так...
та влада, так, ні так. Ця влада, ні помаранчева, ні постпомаранчева, ну, тим більше нинішня влада. Ну, не було таке.
А може бути таке, я все-таки хочу це спитати, що не через тиск ззовні, не через шантаж, не через підкуп, а елементарно через власні патріотичні, якщо хочете, міркування, ні. Люди, ті ж соціологи, починають якось підганяти результати так, як
ви знаєте,
вони вважають за потрібне.
Я не думаю, тому що все-таки опитування – це бізнес. Все-таки опитування – це бізнес. І намагаються серед інтерв'єрів не тримати таких людей, які б, скажімо, щось там...
А як це перевірити?
А є різні способи перевірки, є логічні перевірки, або результати, скажімо, істотно відрізняються від результатів інших інтер'єрів.
Скільки коштує взагалі провести от нормальне соціологічне дослідження, електоральне, неелекторальне, з нормальною вибіркою по Україні, там 1600-2000 осіб?
Ну, будемо говорити про 2000, я скажу в доларах. Чому? Тому що гривня ж міняється, тому це
будь
міняється.
Будь ласка, я думаю, всі зрозуміють.
В доларах, ну, починаючи, скажімо, від 12 тисяч умовних одиниць до 18, це залишить від кількості питань, бо буває коротка анкета, буває довга анкета. Тому що це робота, ну, як мінімум, тисячі людей. Це робота, яка передбачає значний, скажімо, кошт, це дорога, тому що треба доїхати до села, да? До сіл треба доїхати. Коли у нас хтось зневажливо каже, ну вони ж села не питають, це людина, яка абсолютно неграмотна, і вона просто не знає, що майже третина – це село в опитуваннях. До сіл треба доїхати.
Ну,
треба
воно, доїхати до невеликих... Так воно є по демографії, десь третина українців.
Ну, правильно, так воно ж відповідно до демографії опитується. Треба доїхати до невеликих містечок, і це досить значні затрати.
Хвилиночку, ви сказали 12 тисяч умовних одиниць?
Це мінімум.
А тисяча людей працює, що кожному по 12 доларів?
Ні, я ж кажу. Ну, що значить?
Ну, я спитав, скільки коштує в цілому організувати опитування.
Ну, це не лише.
І ви сказали, що це 12 тисяч доларів.
Ну, так, да, це по мінімуму.
Одне опитування репрезентативне.
Ну, а ви думаєте, скільки анкет може зробити, якщо це швидко робиться, один інтер'єр?
Не знаю.
І скільки коштує, скажімо, одна анкета?
Ну, скільки?
Ну, це залежить від обсягу анкети, ну, від 20 до 40 гривень. Тобто в день приблизно інтер'єр...
Я просто подумав, що ви замалу цифру назвали. Якщо тисяча осіб інтерв'юєрів, чи тисяча осіб тих, кого інтерв'юють?
Ні. Ну, інтер'єри, розумієте, скільки анкет може зробити один інтер'єр? Ну, скажімо, у нього, наприклад, 10 анкет, да?
Так,
20
так.
анкет. Ну, він заробить там гривень 200, 300.
Ну, от вам 20 доларів майже.
Ну, так він же не одну анкету робить.
Ну, так, а якщо нам треба тисяча інтерв'юєрів, то вже 20 тисяч.
Ну, може менше, може менше, може 800. Ну, це важко сказати, скільки.
Зрозуміло.
Це залежить від термінів, коли треба робити. Якщо швидше, то більше інтер'єрів. Якщо не так швидко, він може більше.
А де, до речі, беруть інтерв'юєрів? Це ж треба певна підготовка, очевидно.
Безумовно. Це люди, як правило, які підробляють інтер'єрами. Це нестабільна робота, але вони стабільно підробляють. Ну, як правило, це гуманітарна інтелігенція, там малооплачувана, звичайно, бо це важка робота і не надто оплачувана, але з іншого боку, ну, наприклад, при стабільно працюючій фірмі, якщо вони постійно підробляють, ну, можна заробити до своїх статків там 1500 гривень на місяць. Ну, все-таки це якийсь підробіток.
Під завершення, якщо можна, давайте торкнемось пари цікавих аспектів останньої президентської кампанії в Україні.
Угу.
Ми бачили такий феномен, як Олег Валеріанович Ляшко.
Да.
Як це пояснити? Чому насправді от людина, яка ніколи не була важковигуком у політиці, я не буду зараз обговорювати, власне, стиль його кампанії, але тим не менше, чому він отримав такий серйозний високий
результат?
Ну, ми
подивилися на демографію. Спочатку давайте подивимося на демографію. Чим ще цікаві екзит-поли? Вони точно дають портрет виборця тих чи інших політиків. От портрет виборця Ляшка, чим він відрізняється від інших. Там підвищений відсоток села, людей з нижчим рівнем освіти і молоді. Молоді вдвічі більше, серед молоді вдвічі частіше за нього голосували, ніж серед усіх інших вікових категоріях. Да?
Ну, це хто там до 21 року десь?
Ні, до 30.
А, до 30.
До 30. До 30.
Ну, це нюанс. Так.
Да. І студентство. Тобто найменше за нього голосували люди з вищою освітою в великих містах. От, вже якось вимальовується цей виборець. Да? По-друге, серед мотивацій, чим відрізняється Ляшко. Як це не дивно, тут ми думали, що там агресія, все таке інше, нічого подібного. Все-таки основне – це патерналізм. Це людина, яка...
Даруйте, я вас переб'ю, а розпитували ще й про мотивацію під час екзитполу.
Да. Ні, під час екзитполу не опитували про мотивацію, опитували в передвиборчому опитуванні.
Просто ви співставили потім.
Да.
Угу. Дякую, так-так. Да. Отже, патерналізм.
Патерналізм, тобто він от чітко відрізняється від інших, що він буде турбуватися про таких людей, як я. Він пропонував дуже легкі способи вирішення складних проблем, я все вирішу, якщо треба, візьмемо вили, візьмемо щось іще. І, ну, наприклад, хочу ще, наприклад, ще більше здивувати. От ми робили всередині травня опитування на Майдані, ну, власне, тих, хто там вже є, всередині травня. Зараз, може, там ще щось змінилося. От найбільш авторитетний для них політик, знаєте, хто? Ляшко. Тому що він там буває, він спілкується. Він провів, може, найбільше зустрічей, ніж будь-хто під час виборчої кампанії.
Цей електорат, який от таким чином оформився, це взагалі якась оформлена група? Нею можна надалі користатись Ляшку чи комусь іншому? Чи вона може так само дисипуватися, розсипатись?
Ну, поки що ті, хто голосував вперше за політика, звичайно, це ще нестабільний електорат. Нестабільний електорат. Так само, як ті, хто вперше голосував за «Свободу», це ж виявився дуже нестабільним електоратом.
Ну, ми побачили це, так.
Зараз ще питання, скажімо, для «Свободи» подолати виборчий бар'єр. Хоча вони набрали 10%.
На парламентських виборах. Так. Другий феномен – низькі відсотки Юлії Володимирівни Тимошенко. Що ж це вона так?
Ну, тому що, ви знаєте, от умовно можна виділити такі два табори кандидатів на цих виборах. Табор миру, да? Замирення, компромісу і табір, ну я б не назвала війни, назвала табір бойових дій. От, табір миру поза всякою конкуренцією представляв Петро Порошенко. Ну, незалежно від його там бажань і все, так, такий імідж склався. І в таборі бойових дій там були Юлія Володимирівна Тимошенко, там був Гриценко і там був Ляшко. Трохи там було ще тягнібока, правого сектору, і всі вони ці відсотки розтягували. Якщо, скажімо, скласти табір бойових дій разом, все рівно Юлія Володимирівна не перемогла б, тому що все-таки табір компромісу і миру був більш бажаний, більш підтримуваний. Але якби, скажімо, в тому таборі бойових дій була вона одна, то було б 26-27%.
Угу.
А так воно розтяглося.
А чому тоді табір миру – це тільки Порошенко?
А хто ще?
Він навпаки говорив, що контртерористичну операцію завершимо, ну, негайно, всіх переможемо. Він... А от Тігіпко безпосередньо говорив про те, що потрібен мир. Чому не Тігіпко, а Порошенко?
Ні, ну Тігіпко теж там. Тому що партія регіонів, яка мала 30%, зараз має 3%. Тому що люди втратили взагалі довіру до тих, хто представляв і президента Януковича, і партію регіонів. Звідси і відсотки, і у Тігіпка, і у Добкіна.
Угу. Ну, а
чому? Бо вони теж, власне, з партії миру, умовно. Тому що за Порошенка проголосувала дуже значна частина м'якого сходу, я маю на увазі, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області, Південь за нього проголосував більше, ніж за Тігіпка і за Добкіна.
Останнє питання. Я навіть не знаю, наскільки це можна звертатися саме до соціолога з цього питання, тому що тут, напевно, саме інтуїтивна річ, не наукова. Насправді ми бачимо зараз те, що є, звичайно, кількісні показники, які відіграють роль на виборах, але є так звані якісні, зокрема, так звана пасіонарність або готовність людей до дії. І той же президент Порошенко, який має електорат у вигляді прибічників миру або м'яких прибічників Донбасу, да, як ви щойно сформулювали, він змушений зважати на, можливо, невелику кількісну групу пасіонарів, котрі вимагали, зокрема, все-таки продовження антитерористичної операції, перемоги України, масштабних реформ, як вони їх розуміють, і так далі. На що слід спиратися владі в цій ситуації? Все-таки на кількість чи боятися пасіонарів? Чи це можна якось об'єднати все?
Ну, складна, звичайно, складне питання, може воно справді не до соціологів. Дивлячись в чому, якщо йдеться про вибори, то люди хотіли б все-таки, більшість хотіла б миру. Більше того, навіть в цих ситуаціях, коли ми питали про найбільш важливі проблеми, А для абсолютної більшості найбільш важливі проблеми – це економічні, все-таки економічні. Люди бояться економічних якихось серйозних негараздів. Да?
А не війни?
Ну, війни бояться, але менше. Так, в ієрархії вона нижче, ніж економіка, все-таки для більшості населення. Тому, звичайно, в виборах треба опиратися на більшість виборців. Але якщо йдеться про якісь можливі дії, тобто, на Майдані була ж не більшість населення. Да? І діє не більшість населення. Тут якось рахуватися треба з тими теж, хто здатний на дію. Тобто тут дуже складна, звичайно, дилема. Хоча я не бачу, де тут суперечності. З тими, хто пасіонаріями, які пропонують раціональні рішення, безумовно, це велика підмога для будь-кого. Ті, хто не пропонує раціональні рішення, такі ж теж багато. Це проблема, це велика проблема, тому що часто люди справді щирі в цьому. Але вважають, що можливі нема, скажімо, часу довго говорити про Майдан і про позитиви Майдану. Їх надзвичайно багато, позитивів Майдану. І все-таки Майдан мав дуже позитивне значення в історії України. Але є й негативні наслідки, така переконаність, що можливі прості рішення. Всіх розігнать, всіх замінить. Якщо щось не так, значить, взяли там бити чи щось іще, надягли шлеми, пішли штурмувати Верховну Раду. Да? Пішли штурмувати Верховну Раду, наприклад, кредити, які важко виплачувати, звичайно, дуже важко виплачувати.
Так, є така історія
нещодавня. Піти на Верховну Раду, хай вона, значить, по 5 гривень кредити. А що, скажімо, буде з депозитами? Бо кредити – це депозити і так далі. І що буде з банками після того? І якщо рухне банківська система, то що взагалі буде з країною? Ніхто не думає.
Ясно. Це один
Розумієте?
З прикладів. Проблем таких багато.
Простота рішень. От це те, що, власне, один з негативних наслідків Майдану.
Удавана простота, насправді.
Люди думають, що все можна легко вирішити.
Але їм здається. Да. І це проблема.
Так, да, це проблема.
Дякую вам, пані Ірино. І нагадую, що на програмі «Чайник» була старший науковий співробітник Інституту соціології Академії наук і директор фонду імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна, знаний вітчизняний соціолог, яка науково, а не лише інтуїтивно знає, що простих рішень не буває, і що соціологія теж не всесильна, як і будь-яка з наук. Все залежить від кожного з вас. До побачення. Дякую.
До побачення.